І у нашій студії Сергій Комнатний, виконувач обов'язків голови Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо, очевидно, на не зовсім сподівану тему для наших слухачів, тому що про молодіжне будівництво, напевно, за останні роки багато хто забув, тому що не знають, що насправді, можливо, навіть і є відповідний державний фонд. Ось що цікаво, переді мною є тут результати опитування, яке Міністерство молоді спорту торік проводило в 2015 році. І згідно дослідженнями стосовно пріоритетів і цінностей молодих людей, близько половини опитаних, 45% представників української молоді, живе у батьків, 32% мають власну квартиру, 12% винаймають квартиру. Ну, якщо 45%, це фактично половина живе у батьків. Отже, житло, і там далі, якщо читати уважно ці опитування, то житло є одним з пріоритетів, а так само причин, чому багато молодих людей бачать своє майбутнє на Заході. Хоча на Заході житло теж нелегко здобути. Отже, почнемо з того, що таке Державний фонд сприяння молодіжному будівництву, так? Що входить у ваші повноваження, що ви можете зробити для цих молодих людей?
Дякую, дуже цікава тема. Ви кажете, несподівана тема. Я хотів би сказати, що вона очікувана десятками тисяч молодих громадян, які не мають можливості власними силами придбати житло. Житло – це основне, що треба молодій сім'ї для того, щоб активно розвиватись, ставати соціально-економічно активними, народжувати дітей і тому подібне. До тих статистичних даних, які ви навели, я ще декілька цифр хочу додати. Всього у нас на сьогоднішній день в Україні 650 тисяч громадян України потребують покращення житлових умов. Сюди не входять ще внутрішньо переселені особи, яких близько 200 тисяч, але цієї статистики офіційно ніхто не веде, хто з них потребує забезпечення житлом. А от з цих 650 тисяч громадян, які стоять на квартирному обліку, 68 тисяч – це молоді громадяни або молоді сім'ї. От саме для них і необхідно на сьогоднішній день сприяти розвитку молодіжного житлового будівництва. Держмолоджитло, ви кажете, мало хто знає. Я вам точно скажу, хто знає. Знають 37 тисяч сімей, які за роки діяльності нашого державного фонду стали власниками житла чи будинків, чи квартир. Тобто результатом роботи фонду за 24 роки є 37 тисяч сімей, які стали забезпеченими житлом. Державний фонд створений урядом з метою реалізації державної житлової політики. Спочатку це була лише програма забезпечення молоді житлом, яка діє активно з 2002 року у нас в Україні. Програма передбачає надання пільгових кредитів молодим сім'ям або одиноким громадянам, які потребують забезпечення житлом з пільговою відсотковою ставкою. Що це за відсоткова ставка?
Хто така молодь, ще дуже важливо уточнити. До якого віку ми молодь визначаємо?
Відповідно до закону про сприяння соціальному встановленню та розвитку молоді в Україні, молодь – це громадяни віком до 35 років включно. Тобто до тих пір, поки не виповнилось 36 років, громадянин є молодим. І в разі, якщо він є молодим і не має у власності житла, потребує покращення житлових умов, він має право на участь в програмах, які реалізовує фонд щодо житлового забезпечення молоді. Програма, як я вже почав говорити, це програма надання кредиту для придбання або для будівництва житла. Якщо в сім'ї немає дітей, то кредит дається з відсотковою ставкою 3% річних. Якщо в сім'ї є хоч одна дитина, то відсоткова ставка дорівнює нулю. Якщо ж в сім'ї народжується друга дитина, 25% від тіла кредиту прощається сім'ї. За третю дитину ще 25%. І як ми бачимо, програма достатньо має такі лояльні можливості, вимоги, умови для участі молодої сім'ї. Тому що молода сім'я, як правило, вона не заможня, не має великих статків, щоб платити банківські непосильні кредити і великий перший внесок. За даною програмою, перший внесок складає всього 6% від вартості квартири.
Ну, ви намалювали таку ідеальну картину, і я не знаю, чи багато українців з нею зіткнулися, перетнулися і змогли її реалізувати. Як працює цей механізм?
От тепер в цю бочку меду буду класти ложку дьогтю, як кажуть в народі. Основна проблема в реалізації даної програми – це відповідне фінансування. На сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, що два роки поспіль програма з державного бюджету, з загального фонду державного бюджету, не фінансується взагалі. Ми маємо фінансування лише з місцевих бюджетів і за рахунок власних коштів Держмолоджитла. Якщо ми говоримо...
А власні кошти ви залучаєте? Ви шукаєте інвесторів, які готові вкладати в молоді?
Держмолоджитло є фінансовою установою і, відповідно, має статутний капітал. Створена урядом і статутний капітал нам даний державою. Ми маємо свої кошти, але замість того, щоб їх проїдати, ми їх надаємо в кредит. А за відсотки, то вже ми живемо. На сьогоднішній день місцевими бюджетами в поточному році передбачено 91 мільйон гривень для надання таких пільгових кредитів. І 24 мільйони передбачено надання кредитів за рахунок статутного капіталу.
Це відверто мало?
Це відверто, звичайно, мало. У нас лише в фонді на чергу на отримання таких кредитів на сьогоднішній день стоїть більше 12 тисяч сімей. А з такими асигнуваннями ми зможемо забезпечити в цьому році лише там максимум 300 сімей по всій Україні. Якщо говорити у докризові часи, тобто 2011, 2012, 2013 рік, таких сімей щорічно ми забезпечували десь 3,5-4 тисячі сімей щорічно були забезпечені.
За рахунок більшого фінансування з бюджету?
Звичайно. Ми мали фінансування там 150-200 мільйонів з загального фонду державного бюджету. Але при цьому мали менше фінансування з місцевих бюджетів. Мали всього там 35-40. Сьогодні ми бачимо реальне збільшення можливостей місцевих бюджетів до фінансування.
За рахунок децентралізації?
Ну, за рахунок, да, збільшення фінансових можливостей, ну, звичайно, це є процес децентралізації і наслідок децентралізації. Але при цьому, ще раз наголошую, ми не маємо два роки поспіль фінансування з державного бюджету. На поточний рік бюджетні запити Держмолоджитла становлять 1 мільярд гривень. Цей мільярд гривень дав би нам можливість забезпечити житлом майже 3 тисячі сімей.
У проєкті бюджету що планується?
От в тому типі справа, що в першій версії проєкту державного бюджету ми маємо всього 28 мільйонів гривень на збільшення статутного капіталу, який ми подальшому направимо на забезпечення молоді житлом. На сьогоднішній день ми проводимо активну роботу з депутатським корпусом з метою відновлення фінансування реалізації даної програми і програми «Доступне житло», про яку я теж можу розказати, тому що фонд реалізовує не лише цю програму, це одна з програм, які реалізовуються фондом на сьогоднішній день.
А «Доступне житло» це що? Тому що, знаєте, теж звучить, я перепрошую, як реклама, та? Тому що коли чуєш «Доступне житло», розумієш, що воно недоступне, воно малодоступне насправді, та? Тому що є ця проблема величезна.
Якщо житло дешевше, ніж на ринку на 30%, як вважаєте, це доступне?
Доступніше,
житло?
Однозначно.
Однозначно доступне.
Але не обов'язково доступне.
Звичайно. А якщо
але
воно
з іншого
дешевше...
боку, ілюзія про те, що воно скрізь доступне. Просто ми починали з того, що молодь от часто в цьому опитуванні, про яке ми говорили, вона бачить вихід у виїзді за кордон. Так ніби за кордоном житло є дуже доступним. Це ж теж є величезна ілюзія, очевидно.
Десь трошки ви праві. За кордоном житло теж дорого коштує, але за кордоном більше можливостей, більше механізмів придбати це житло або орендувати за вигідніші умови, тобто або пільгові іпотечні кредити під 2,5-3% річних, або ж орендні платежі займають лише 20-30% від доходу громадянина. Тому воно доступніше. Що стосується програми «Доступне житло», така програма теж у нас є. Вона активно впроваджувалася з 2010 по 2014 рік. Вона передбачає надання громадянам, які потребують покращення житлових умов, одноразової 30% допомоги при придбанні житла. Ця допомога є безповоротною і її повертати не потрібно.
Але якісь умови, напевно, потрібні?
Звичайно, необхідність сплатити 70% від вартості квартири.
Ну, але знову ж таки, черги величезні, і це може будь-яка сім'я до 35 років.
По програмі «Доступне житло» у нас немає вікових обмежень, тому там можуть приймати участь всі категорії громадян і не лише молодь.
У живій величезній черзі.
Так, так.
Скільки людей в цій черзі приблизно, якщо ви маєте ці дані?
На програму «Доступне житло»? Ну, ми ведемо чергу молодих громадян, і їх більше 12 тисяч. Але в програмі «Доступне житло» переважно все ж таки і приймають участь молоді.
А чому громадяни. Так мало 12 тисяч? Це ж, ну, насправді, це мізерна абсолютно кількість.
Всього у нас 68 тисяч молоді, яка стоїть на квартирній черзі, 12 тисяч лише перебувають на черзі для отримання пільгового кредиту. Поясню, чому. Деякі категорії громадян все ж таки вважають, що їм не потрібно пільговий кредит, їм держава зобов'язана надати житло соціально безкоштовно. Я розумію, що є такі категорії, яким дійсно держава зобов'язана. А є ще категорії громадян, які мислять ще пережитками соціалізму. Ну, не може держава Україна, тим більше в сьогоднішніх економічних реаліях, всім черговикам надавати безкоштовне житло. Це треба зрозуміти. І ще одна проблема – це все ж таки більшість молоді не вірить в те, що вони за допомогою держави зможуть отримати такі якісь пільгові програми.
Тобто, проблема недовіри існує?
Є проблема недовіри. Чому вона виникає? Перша – постійне недофінансування програми. Я вам сказав, що дуже малий обсяг фінансування на цю програму йде. І, звичайно, люди вважають, що чому ми будемо там бігати, збирати довідки, якщо фінансування все одно немає. Не буде. Це перша проблема. Друга проблема. Коли зменшуються обсяги фінансування взагалі житлового будівництва, постійно трапляються якісь кризові моменти. То там будинок не добудували, то там якісь проблемні питання з будівництвом виникають. І теж люди побоюються приймати участь в будівництві саме. Але з цими проблемами можна зіштовхнутися і купуючи житло на ринку. Але в будь-якому випадку зменшення обсягів фінансування житлових програм все ж таки сприяє збільшенню довгобудів в Україні.
Сергій Комнатний, перший заступник голови правління, а ну де-факто виконувач обов'язків голови Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, у нас в студії. Говоримо про те, як молоді отримати житло і чому вони зневірені, ну, принаймні, частина молоді в будь-якій державній допомозі, що стосується цього питання. Отой, що ота родина, яка є там 12-тисячною, скільки часу треба приблизно за теперішніх умов, аби от та родина 12-тисячна отримала квартиру свою?
Ви знаєте, за теперішніх умов я не хочу думати, що такі умови і будуть і надалі. Мені хотілося б, щоб реалізація програм відновилась не те, що в докризових, а в тих обсягах, які закладені самою програмою. Програмою закладались такі обсяги фінансування і реалізації програми, щоб громадянин не стояв в цій черзі більше, ніж 3 роки. Тобто мало би вистачати коштів, щоб кожних 3 роки черга повністю оновлювалася. На жаль, ми маємо факт системного недофінансування на реалізації даних програм. Але це помилка на державному рівні, я вважаю, тому що, як свідчить міжнародний досвід нині розвинених європейських країн, всі вони виходили з глибоких соціально-економічних криз шляхом стимулювання будівельної галузі саме через реалізацію державних житлових програм. Поствоєнна Німеччина виходила з такої кризи, вони започаткували програму надання пільгових кредитів під 3% річних всім громадянам Німеччини, у яких не було житло. Не було житла. Що це дало? Це дало можливість побудувати за короткий період часу багато житла, зняти соціальну напругу, і це дало можливість розвинути будівельну галузь, а як ми всі знаємо, це всі економісти підтверджують, що будівельна галузь – одна з тих галузей, яка стимулює розвиток економіки і є каталізатором розвитку суміжних галузей економіки.
Ви використовуєте житло або житло, яке надається тим щасливим родинам, які потрапляють все ж таки в цю когорту, я не знаю, переможців у цій дивовижній лотереї. Це житло будується ким? Державою, приватними структурами?
Щодо вибору житла, на сьогоднішній день ми не обмежуємо громадянина в виборі житла, яке буде придбано вже за його кредитні ресурси. Це може бути як готове житло, яке він вибере на ринку, або житло, яке будується, але при цьому забудовник, який будує житло і хоче приймати участь в реалізації житлових програм, державних житлових програм, він має відповідати певним критеріям. Критерії відбору достатньо жорсткі. Забудовник має підтвердити законність будівництва, взагалі, на даній ділянці, підтвердити свій майновий стан і фінансовий стан, відсутність зобов'язань перед бюджетом і тому подібне. Він проходить відбір міжвідомчої комісії Мінрегіону і, відповідно, відбір у самому фонді.
Спекуляції на цьому рівні можливі? Ну, тобто ми віддаємо перевагу одному забудовнику, натомість ігноруємо іншого.
Ви знаєте, ніколи у нас останнім часом такого не було, щоб для вибору громадянам був запропонований якийсь один або два варіанти. Завжди до вибору громадянам дається там 7, 8, 10 варіантів, він сам приймає участь, сам приймає вибір. Але ще раз повторюсь, громадянин спроможний прийняти вибір для купівлі житла на вторинному ринку.
Якщо повернутися до фінансування з місцевих бюджетів, чи можете ви сказати, що є міста або області, які якраз фінансування
успішні
цього молодіжного, звичайно, будівництва бачать як пріоритет?
Звичайно, я хотів би розказати про Миколаїв. Місто Миколаїв фінансує дану програму в поточному році в обсязі 28 мільйонів гривень.
Місто міський Харків, бюджет, так?
Так. Місто Харків, міський бюджет фінансує програми, які реалізовує фонд. Це не лише програма пільгового кредитування, це й доступного житла, і забезпечення житлом учасників АТО в обсязі 30 мільйонів гривень. Івано-Франківський обласний бюджет фінансує 6,5 мільйонів гривень. Тобто у нас є дійсно міста.
А Київ?
Київ – це окрема ситуація. Місто Київ, якщо брати саме місто, ніколи не мало і не має спільної з фондом програми і не фінансує дану програму.
Тобто, ви не говорили з містом, чи місто не говорило з вами? Чи
ми
не
з містом говоримо з 2010 року з приводу цього. Розробили декілька варіантів програм. Уже і влада змінилась, і все одно ми отримуємо однакові відповіді, що програма невигідна для бюджету міста Києва, так як вона затратна.
На загал, от на вашу думку, це величезне девелоперське лобі, там лобі забудовників чи що, що програми такі насправді соціально вигідні. Вони вигідні навіть з точки зору передвиборчих історій, якісь йдуть дуже туго.
Однозначно так, але для Києва трошки інші пріоритети. Лобіювати забудовників, надати їм можливість там продати 100 чи 200 квартир – це не є той ресурс, який на сьогоднішній день в Києві був би цікавий. І так купують житло в Києві, тому, можливо, вони не зацікавлені. Що стосується соціальної складової, так, дійсно, я згоден, що є молодь в Києві, яка потребує таких кредитів. І ми, коли є фінансування з державного бюджету, надаємо молоді міста Києва такі кредити. Але, повторюсь, міська рада не прийняла спільної з фондом програми. Ми не залишаємо цю ідею і надалі працюємо з депутатським корпусом. Але серед депутатів ми бачимо підтримку, але до вирішення питання ніяк не доходить.
А тепер про сам механізм. От якщо люди, які нас чують, і молоді люди, в тому числі, і родини, наприклад, вони все ж таки, вони думали, що це нереально, а послухали вас і думають, а давайте ми ризикнемо і зіграємо.
І зберемо ці документи, про які
так,
ви кажете.
Так, і зіграємо в цю небезпечну гру з державою і з різними її представниками. Що для цього треба зробити? Чи є посилання на якісь ресурси онлайн, де можна прочитати, які там зібрати довідки, анкети, яким чином? Тобто, чи може людина, яка живе в Харкові, подаватись на житло в Києві, наприклад, і так далі? Тобто, які умови для цього, якщо коротко можна цей механізм пояснити і дати якісь посилання на ресурси?
Перш за все, якщо ми говоримо про реалізацію програми за рахунок місцевих бюджетів, то, відповідно, той же самий місто Харків виділяє житло, виділяються фінанси для черговиків
тобто
міста
навіщо
Харкова.
Претендувати з іншого боку на житло в Києві? Краще шукати роботу
да,
в Харкові.
Будь ласка, там. Нема питань. Якщо ми говоримо на державному рівні, то кошти державного бюджету розподіляються відповідно до черговиків в даній області. Я підводжу це до того, що якщо громадянин стоїть на квартирному обліку в відповідній області, значить він має право в тій області і прийняти участь в програмі. Що для цього необхідно зробити? Перш за все, перевірити, а чи має право взагалі сім'я на отримання такої допомоги від держави. Для цього необхідно знати свій вік. Однозначно, так? Да?
Заглянути в паспорт.
Заглянути
да.
в паспорт.
Молодь, значить, має право. І стояти на квартирному обліку.
Як стати на цей облік?
Я взагалі дуже не люблю це поняття, це пережиток Радянського Союзу.
Що таке квартирний облік? Та,
квартирний
тому що ті, хто не стоять, для них стало
страшно. Це поняття, якого не існує більше ніде в світі, яке введено у нас в 48-му році минулого століття, але, на жаль, воно є. Це облік громадян, які потребують покращення житлових умов, я скажу так коротко, бо цитувати фрази з Житлового кодексу Радянського Союзу, я думаю, то буде недоречно. Це облік громадян, які потребують покращення житлових умов. Приймають рішення щодо постановки на такий квартирний облік органи місцевого самоврядування. В кожному органі місцевого самоврядування, чи то в районі, чи то в місті, є відділ обліку і розподілу житлової площі. Там є своя комісія, яка приймає рішення, чи потребує така сім'я покращення житлових умов, чи не потребує. Загально прийняті норми щодо постановки на квартирний облік. Це якщо сім'я проживає в таких умовах, де на кожного члена сім'ї припадає менше 7 квадратних метрів житлової площі. Якщо в таких умовах, значить сім'я має право постановки на квартирний облік. Там кожен орган місцевого самоврядування вводить свої додаткові якісь вимоги. Це вже треба звертатись відповідно до свого відділу обліку і розподілу житлової площі. Тобто, якщо сім'я молода, має квартирний облік, потребує покращення житлових умов і має працевлаштування офіційне, тобто отримує дохід, тоді вона звертається до регіонального управління фонду.
А якщо, наприклад, у батьків велика п'ятикімнатна квартира, але діти не хочуть жити з ними, вони орендують десь квартиру. Або, наприклад, якщо батьки живуть в Харкові чи в Миколаєві, а діти переїхали в Київ, бо вони тут вчаться, працюють і так далі. Тобто як бути в такій ситуації?
По орендному житлу, якщо офіційно орендують житло і там зареєстровані по місцю оренди, то це теж може бути умовою. Або...
Тобто для того, щоб не киянам, наприклад, чи не харківчанам у Харкові стати на цей облік, треба бути зареєстрованим у цьому місці?
Зареєстрованим, проживати в таких умовах не менше 5 років. Я не можу вам достеменно давати коментарі, я б, можливо, і хотів, і можу, але не маю права щодо умов постановки на квартирний облік, тому що це є функція органу місцевого самоврядування виключно.
Тобто в кожному разі, якщо треба з'ясувати щось із квартирним обліком, то треба звернутися в орган місцевого самоврядування.
Да. Якщо має сім'я квартирний облік, будь ласка, звертається до регіонального управління держмалжитла, яке є в кожній області, і подає документи, і його ставлять в чергу, в рейтинг. Що стосується, як дізнатися, де регіональне управління знаходиться? Дуже просто. В будь-якій пошуковій системі забиваєте «Держмолоджитло» або «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». І на сайті можна знайти адресу, контактні телефони кожного регіонального управління.
Щодо черг і оцих 12 тисяч, яких, очевидно, кількість цих людей, можливо, збільшиться, так? Чи є там можливості для маніпуляцій певних і
посунутись
в черзі?
Стати не 12-тисячним,
а
8-м.
Такі маніпуляції, скажімо так, людського фактору виключені повністю. Тому що черга ведеться електронна з застосуванням комп'ютерної програми. Ведеться вона електронна з 2008 року.
Нічого собі.
Що?
Нічого собі.
Да, з 2008 року з метою уникнення спекуляцій на цьому. І ведеться вона не по простому принципу, от черга там, хто коли став чергу. Там є відповідні бали. Якщо сім'я багатодітна, має додаткові бали. Якщо в сім'ї є молодий науковець, тобто кандидат або доктор наук, теж додатковий бал. Якщо молодий спортсмен, кандидат майстра спорту, теж додатковий бал. По віку теж додаткові бали надаються. І може бути така сім'я, яка...
А за віком старші пріоритетніше?
Да, пріоритетніше, так. Да, звичайно, щоб швидше. Да.
А тим паче, що багато вибувають вже дуже старими стають.
Це теж є да, така ситуація. Тому може бути такий факт, що сім'я, яка прийде реєструватись сьогодні, буде першою.
Це просто така біблійна історія. Хто був останнім, стане першим. І навпаки, хто був першим, може стати останнім.
Я хотів би, щоб у нас... Державна житлова політика реалізовувалась на такому рівні, щоб не було таких історій, а всі молоді громадяни мали можливість довіряти своїй державі і бути забезпеченими житлом, або хоча б, як каже Конституція, щоб їм створила держава умови, за яких вони змогли б побудувати або придбати своє житло.
У нас хвилина до завершення цієї програми сьогоднішньої. От трошки перемоги. Ми говоримо, все ж таки, говорили всю нашу програму про, ну, про негаразди, які в цьому контексті, так, зокрема в галузі, в якій ви працюєте. Що, є якісь, принаймні, прогнози або у вас передбачення
на
позитивних зрушень?
На сьогоднішній день ми бачимо, що уповати лише на бюджетне фінансування нам неможливо. Тому фонд прийняв рішення модернізуватись. Ми розробляємо концепцію розвитку фонду і перетворення його в, можливо, в державне акціонерне товариство з метою створення додаткових можливостей залучення позабюджетних джерел фінансування від як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів.
Дякуємо вам. Сергій Комнатний, виконувач обов'язків голови Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, був нашим гостем.